dhe gjuste e nderuar, tani të njihemi si, si është kremtuar Pashka ndër Shqiptarë. Të dëgjojmë si kaloi kremtimi i Pashkët në diocezën e Sapës. Me holësisht në bikte jemi në lidhje telefonike me i peshvin, im zot Lucian Augustinin, të cilin e falenderojmë për kohë dhe i bëjmë urime tona më të përzemërta për shumë vjet Pashkët.
Urimet gjithashtu dhe unë shfrytëzoj këtë moment që nëpërmjet valve të Radio Vatikanit, të uroj të gjithë dëgjuesve për shumë vjet Pashkët.
Im zot Lucian Augustini, në rënd të parë si kaloi kremtimi i Pashkëve në diocezën tuaj dhe pjesëmarrja e besimtarëve?
Me siguri se festa e Pashkëve sjell një gëzim të veçantë tek besimtarët, po saqë jo vetëm në kishë, në familjen e madhe, por edhe në familjet, në përshtëpijet tona, për vetë arsyes shumë besimtarëve të cilët jetojnë në migracion dhe janë ditët kur kjo fest i bashkon së bashku, që të mundën të përjetojnë dashurinë të Zotit, por edhe dashurinë familjare ndërmjet njëri tjetrit. Prandaj gëzimi i Pashkëve në diocezën e Sapës në rend të parë themi që një moment i bashkimit të familjeve më shumë që në dritën e Krishtit mundën të përjetojnë hiret dhe bekimet e Zotit që na i sjell Krishti i ringjallur.
Im zot Lucian Augustini, e çfarë do thotë jetosh si njeri që e ka përjetuar dhe i përket Krishtit të ngjallur?
Duke i pasur parasysh errësirën e shumë vështirësirave të cilat i përfshin posaçet e them besimtarët në diocezën tim të Sapës, në ato zona malore, unë jap këtë porosi se Krishti i ngjallur, vetëm drita e tij e cile ka mundur errësirën, dhe vetëm nëse ne ju drejtohemi Jezu Krishtit pikrisht me besim, ne do të mundemi në dritën e tij të shohim dritën tonë, të shohim me të vërtetë një rrugë dalje nga këto vështirësi të cilët na rrethojnë, posaçë varfëria apo edhe vështirësira të tjera të cilët populli joni i përjeton. Drita e Krishtit të ngjallur është drita e gëzimit dhe e shpresës. Është drita e cila gdhin mbi botën e vjetër dhe me siguri na ripërtrin, na mbush me forcën e një ringjalljen e jetës me një shpresë më të mirë.
Ditët ndërmjet të dielës së ngjalljes, të dielës së Pashkëve dhe të dielës së ardhshme e quhet Tërqja e Pashkëve, cilja është domethënia shpirtërore e kësaj jave.
Po, duke pasur parasysh të gjithë zhvillimin në jetën e përditshme, në rend par dita e parë më njerë mas Pashkëve, që mund të themi është edhe Pashka e vogël, një ditë e veçantë, njerëzit kanë shfrytzuar me vërtetë që të dalin për urime njëri me tjetrin, ndërsa sotve që janë kthyer normalitetit të jetës së tyre, të punës apo të shkollave. Megjithatë, kudo shifet gëzimi për jetimi i festës së Pashkëve, njerëzit vazhdojnë duke përshëndetur, duke uruar me gjithë zemër njëri tjetrin me shnet Pashkët si e kanë këtu traditë. Prandaj mendoj se kjo është ajo në kuptimin shpirtëror, me vërtetë që Krishti ngjallur të na sjell shëndet jetën shpirtëror, atë dritë për të cilën njerëzimi ka aq shumë nevojë. Ne të cilët jemi të pagëzuar jemi bardhë si të dritës së tij dhe këtë duhet të dimë që ta shpallim, të rrezatojmë dhe të ndriçojmë dritën e Krishtit në jetën tonë.
Kjo periudhë për 50 ditë deri në festën e Rshajvit është pikrisht koha e shpirtit shejt. Si duhet jetuar kjo periudhë shpirtërore e liturgjike?
Në rend të parë duhet të lidhemi me atë porosi të cilën vetë Jezusi ju ka dhënë apostujve që në këtë njërë atër të banë lajmëtar. Ne jemi pjesëmarrës të kësaj jete që na është dhuruar nëpërmjet Jezu Krishtit, por nuk duhet të harrojmë detyrën të cilën kemi marrë nëpërmjet pagëzimit, në rend të parë që të jemi të gjithë lajmëtar, lajmëtar të Ungjillit të Krishtit, lajmëtar të Krishtit të ngjallur. Kjo është porosia e parë dhe e dyta që të përgatitemi sa më mirë me të vërtetë që të përjetojmë ndriçimin e Shpirtit Shenjtë në zemrat tona që të dimë sa më mirë ta shpallim dhe ta jetojmë.
Im zot Lucian Augustini, festa e Pashkëve që është festa themelore e kryesore e tërë vitit liturgjik, pra këndej edhe feste krishterë, është më e pasura me simbole, rite e kremtime ndryshme sakramentale. Gjatë kësaj periudhe pas Pashkëve, a keni ndonjë program tjetër?
Po, me siguri se janë disa gjëra të nevojshme, sikur se edhe vetë Jezu Krishti, i cili shpesh ka ditur të tërhiqet në lutje me apostujt, ashtu edhe në diocezin tonë të Sapës, pas punës përgatitjes për festën e Pashkëve gjatë krezhmeve, por edhe këto ditë javës së madhe, së bashku me meshtarët dhe motrat dhe të gjithë punëtorët pastoral të diocezit, do të bëjmë një shëtitje në Emaus, një shëtitje të vogël, një moment qëndrimi së bashku, lutjes, reflektimi të punës sonë.
Ku bëhet ky? Çfarë veni? Çfarë do të thotë Emaus?
Ne rregullisht kemi zgjedhur një vend të ndryshëm, si vjet kemi zgjedhur që të bëjmë në ish diocezin e Sardës, në ishullin Shurdha, ku për këtë fatë të mirë, si vjetë, priktisht me ardhin e nuncit të ri, cili edhe është i peshgë titulari Sardës, me dëshire kemi ftuar dhe ai e ka pranuar që të vjen dhe ta udhëheq meshën shenjtë, që do të thotë nunci apostolik që është në Shqipëri, do ta udhëheq meshën në diocezin e ti, si bartës i titulit të diocezës së Sardës.
E fjala Emaus në kuptimin shpirtëror është plot domethënie të takimit me të ringjallurin, me Krishtin e ngjallur që njihet në pikërisht në gjestet e bujarisë, dashurisë, të ndarjes së bukës e këndej nxënësi që takon të ngjallurin, ringjallet në dritën e tij.
Po pikrisht edhe ky është qëllimi që pas lodhjes që të dirigjojmë forcat e reja në punën tonë që e kemi, që pikrisht duke njohur Krishtin e thirrjen e bukës, të jemi shtata të cilët me dritën dhe forcën e tij mundemi të vazhdojmë punën në jetën tonë të përditshme.
Falënderit pra e me këtë thirrje që i drejtohet edhe të gjithë krishterëve që si nxënësit e Emausit ta njohin, pranojnë Krishtin e ngjallë e të bëhen dëshmitar apostujt e tij.
Po, faleminderit. Kjo është më e mira përveç se njohjes së shkrimeve që në thyrin e bukës të dim të njohim Zotin në jetën tonë.